Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang mga grupong pang-welfare sa pagbawas sa Job Seeker Unemployment Program ay maaaring magdaan sa pagbabalik sa kahirapan ng maramit pabuhay sa tinatawag na below the poverty line. Nakatakdang magbigay ng update ang pamahalang federal sa mini-budget sa susunod na linggo na siyang simula sama-samang nagsimula namang sama-samang panawagan mula sa pangunahing organisasyon para naman sa permanenteng pagtaas sa halaga ng kabayaran. Ang detalye sa ulat ni Shuba Krishan na isinalaysay sa wikang Filipino. May 7 taon nang nabubuhay sa kahirapan si Ashley Stevenson. Hindi makahanap ng trabaho, walang sariling bahay, hirap na hirap na matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
Well, it's poverty in all its ugliness. You can maybe find someone who will let you share their roof. You can scrabble for meals. And you can basically keep breathing and keep a heartbeat. But life is more than having a heartbeat.
Bunga ng COVID, nakatanggap siya ng diinaasahang pagluwag kung saan dumoble ang kabayaran mula Job Seeker sa kasagsagan ng krisis.
It's enabled me to do necessary things, not just the ultimate in survival. To be able to get my teeth checked, to be able to look forward to getting a new pair of glasses, to getting new hearing aids, to never having to worry about where I'm going to get the money for my next lot of medication.
Yan si Ashley Stevenson, isa sa mga nakakatanggap ng kabayarang Job Seeker. Ngunit nababahala siyang magbabalik ang mga araw ng kagipitan kung saan ibabalik sa dating halaga ang kabayarang Job Seeker sa naunang halaga na $40 bawat araw. Hindi siya nag-iisa. Ayon kay Casey Chambers mula Anglicare, isa bawat dalawang kataong nakakatanggap ng unemployment payment ay nangangailangan ng tulong pinansyal upang mabili ang mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain at gamot bago pa man nagsimula ang pandemya.
There's more people on that now. We've got 1.6 million Australians living on the Job Seeker allowance, and we've actually got 1 million children in households that are dependent on Job Seeker.
Yan si Casey Chambers mula Anglicare. Dulot ng walang kasiguruhan, marami sa komunidad ang nakakaranas ng pagkabalisa o anxiety. Walang binibigay na indikasyon ng pamahalaan kung ipagpapatuloy ang kasalukuyang halaga ng kabayaran. Si Casey Chambers.
We know that there's quite a high level of anxiety and stress. That's something we'd really like to see eradicated.
Inaasahang matatanggap sa darating na mini-budget sa susunod na linggo ang mga karagdagang detalye kaugnay ng nasabing unemployment benefit. Ngunit huli na para sa sektor ng kawanggawa o charity. Kumilos na ang pinuno ng Australian Council of Social Service, Cassandra Goldie, at nagsagawa ng tinatawag na National Call to Action para sa karagdagang halaga ng nasabing kabayaran.
We urge the government to give people confidence, let them know that it's going to be adequate and enough to cover the basics for as long as they need it.
Yan ang tinig ni Cassandra Goldie ng Australian Council of Social Service. At para naman kay Ashley Stevenson, nakita na niya ang benepisyo ng mas magandang hinaharap. Umaasa siya na magpapatuloy ang kanyang pag-usad sa buhay. Ngunit nag-aalinlangan din siyang mabalik sa kahirapan at kagipitan.
I've lived without for a very long time, and I know a lot of other people have too. I hope we don't go back to that, but I am prepared in case we do.
Si Ashley Stevenson, isa sa mga nakakatanggap ng kabayarang Job Seeker. Sakaling nakakaranas kayo ng kahirapang pinansyal, magtungo sa www.moneysmart.gov.au o maaaring tumawag sa National Debt Helpline sa numerong 1-800-007-007. Ang National Debt Helpline, 1-800-007-007. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
E-like, e-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.